Ассалауму алейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға, аса құрметті біздің радио тыңдармандарымыз, қайырлы таң деп айтқым келеді бәріңізге, амандық пен тыныштық. Бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз, шуақты және бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген тілегіммен бүгінгі таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я бүгін 21-ші қыркүйек 2018 жыл күн жұма. Күн жұма Алматы уақыты сағат 9:00 және 9:00:48 көрсетті. Яғни біздің бұл 1 сағат көлемінде сіздермен қайта қауышатын уақытымыз. Я қымбатты тыңдармандар, біз тікелей эфирдеміз. Және қымбаттар тыңдармандар, бүгінгі, яғни бүгін емес, енді ертең болатын ұлы мейрамдардың бірі, бұл 22-ші қыркүйек күні еліміздің елеулі мерекелерінің бірі, бұл қазақ тіліне деген құрмет, яғни Қазақстан Республикасының халықтарының тілдер күні. Яғни тек қана қазақ тілі емес, жалпы Қазақстанда тұратын ұлт-ұлыстардың бәрінің сол ауыз бірліктегі халықтар тілдер күні екен. Соған байланысты қымбатты тыңдармандар, біздің аса құрметті тыңдармандарымызды әр түрлі ұлттардан, бірақ қазақ тілінде тыңдап отырған біздің қадірменді тыңдармандарымызды бүгінгі ұлы мерекемен құттықтаймын. Яғни бүгін бір күн бұрын осы мерекені біз сіздермен тойлауға шешім шығардық. Яғни қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызда осыған сай сөйлессек деген ойдамын. Яғни бүгінгі тақырыбымыздың өзі тіл достықтың мерейі деген осы бір мақалды негізге алып отырмыз. Тіл достықтың мерейі. Я қымбатты тыңдармандар, бүгін осы жалпы тек қана қазақ тілі емес, сонымен қатар басқа да әлем тілдері туралы әңгімететін боламыз. Қаншалықты әлем тілдерін сіздер білесіздер, қанша тіл білесіздер, жалпы қандай қиын тіл, ең қандай оңай тіл бар әлемде, осының бәрі туралы қызықты мәліметтерді беремін боламыз. Сонда қымбатты тыңдармандар, әлемде кең таралған тілдер туралы білгілеріңіз келсе, бүгінгі бағдарламамыз сіздер үшін, сондықтан арнамыздан алыстамаңыздар. Қымбатты радио тыңдармандар, қазір әдеттегідей бір әнмені бастап алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жаратқан, жарық берген. Шүкірлік етші барыңа. Қымбат өмірдің қадырын білген. Жақсылар жүрсін жаныңда. Күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме, шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін, шүкір, шүкір. Иманды серге термін, шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім, шүкір, шүкір. Арын мен намысты қатар қойып, құндылық болсын бағанда. Бойыңнан жаманның бәрін жойып, жақсылық жаса адамға. Шаттанып күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір. Аман бол жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Қайырлы таң деп айтқым келеді, кешіріңіздер. Бүгінгі бағдарламамыз, таңсәр бағдарламамыз басталды. Яғни Алматы уақыты қазір 9 сағат 7 минутты көрсетіп тұр, қымбатты тыңдармандар. Бүгінгі тақырыбымыз тіл достың мерейі деп аталатын бүгінгі мерекемізге сай бүгінгі бағдарламаның тақырыбын көтеріп отырмыз. Қымбатты тыңдармандар, осы тақырыбымызды арғы жалғастырмастан бұрын сіздерге бүгінгі күннің ауа райы болжамы туралы қысқаша мәлімет бере кетейін. Бүгін 21 қыркүйек 2018 жыл, Алматыда күндізгі ауа температурасы плюс 16 градусты көрсетеді делінген екен, ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 14 градусты көрсетіп тұр. Күн жаңбырлы болады делінген. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температурасы плюс 12 градусты көрсетеді. Қазіргі таңдағы ауа температура плюс 9 градус екен. Елордамыз Астанада да күн жаңбырлы болады делінген екен. Қымбатты радио тыңдармандар, міне бүгінгі ауа температурасы осындай. Яғни елордамыз Астанада және Алматы қаласында да бүгін күн жаңбырлы болады екен. Сондықтан да қолдарыңызға, қол шатырларыңызды алып шығуға естеріңізден шығармаңыздар, қымбаттары тыңдармандар. Жалғастырамыз. Ертең, яғни 22 қыркүйек күні еліміздің елеулі мерекелерінің бірі бұл Қазақстан Республикасы халықтарының тілдері күні. Яғни барлық тілдерге деген біздің құрметімізді білдіретін бір аса бір ұлы мейрамның бірі. Осыдан тура 24 жыл бұрын, яғни 1989 жылы, яғни 22 қыркүйек күні тіл туралы заң қабылданған болатын. Бұл заңда сол замандағы, сол кездегі Қазақ СССР-ның мемлекеттік тілі қазақ тілі, ал орыс тілі ұлтаралық тіл деп бекітілген еді. Тіл қандай ұлтта, елде болмасын, әрқашан қастерлі де құдіретті. Олар бір адамға ана сүтімен бірге еніп қалыптасады. Тіл әрбір елдің жаны десек те болады. Бүгінде қазақ жерінде 130-дан астам ұлт өкілдері өмір сүріп келеді және олардың әрқайсының ана тілі мен ата дәстүрлері бар. Қазақстан Республикасының конституциясы, тіл саясаты туралы тұжырымдамасы және осыларға енгізілген тіл туралы заңы республикадағы тілдердің ұлтаралық жарастық пен рухани ынтымақтастықтың құралы ретінде қызмет етуін және тіл алуандығын көздейді. Ел тәуелсіздігінің ең басты белгісі оның ана тілі екені бәрімізге де белгілі. Тіл халықтың сан ғасырлық тарихы, ана тілі жоқ ел мемлекет болып өмір сүруі мүмкін емес. Әлемде кез келген халық тәуелсіздікке ұлттық қадір қасиетін, мәдениетін, ана тілін сақтап қалу үшін ұмтылады. Сондықтан әрбір мемлекет өзінің ана тілін әрқашанда қастерлеп, қорғап жүреді. Ал ана тілін қорғау дегеніміз өз ана тілінде таза сөйлеу, және қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі осы әрбір Қазақстан азаматы, әрбір ұлттың өкілін өздерінің ана тілдерін құрметтеуге шақырамыз әрине, және бүгінгі тіл күніменен Қазақстан халықтарының тіл күнімен сіздерді шын жүректен осы біздің Назар FM радио толқыны ұжымының атынан және өзімнің жеке атымнан сіздерді құттықтағым келеді. Я қымбатты радио тыңдармандар, бүгін осы бағдарлама барысында сіздерге әр түрлі тілдер туралы, әлем тілдері туралы және олардың қызықтары мен таңқаларлық жағдайлары туралы сіздерге мәлімет беретін боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, шын мәнінде өте қызық. Я тілдің жалпы қалай пайда болғаны туралы да біз сіздерге азда кем осы мәліметтер беруге дайынбыз. Сондықтан егер бізге өз тараптарыңыздан сұрақ қоям десеңіздер, хат жазам десеңіздер, немесе ой пікір айтам десеңіздер, алып қосарларыңыз жалпы болса, бізге қоңырау шалуға болады. Біздің студия телефон нөмірі 877-724-30 телефоны. Сіздер үшін қазір тікелей эфирде жұмыс істеп тұр, қымбатты тыңдармандар. Хабарласыңыздар, хат жазыңыздар, белсенді болыңыздар. Бүгінгі тақырыбымызды бірге талқылайық. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен мен жалғап алам, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала кетейін. Тіл достықтың мерейі. Я осы бүгін ертең болатын ұлы мейрамға сай бүгінгі я жан-жақты әлем тілдері туралы жалпы осы көп қолданатын тілдер туралы әртүрлі мәліметтер беруге дайынбыз. Я әлем тілдері демекші, әлі осы туралы аздағы кем бір мәліметтер бере кетейін. Жалпы жер шарында мекендейтін немесе тұрып жатқан осы халықтар тілдері жалпы олардың саны 4000-нан 7000-ға дейін деп жатады жалпы. Дәл оны анықтау мүмкін емес деп жатады ғалымдар. Иә. Себебі әртүрлі тілдер мен бір тілдің диалектілерінің арасындағы айырмашылық шартты түрде белгіленген. Иә, аса кең тараған әлем тілдерінің қатарына, яғни осы кіретін тілдер бұл әрине Қытай миллиардтан астам адамдар қолданады екен, және ағылшын тілі 500 мыңнан аса адам қолданады делінген екен, және одан кейін хинди тілі 400 мыңнан аса адам қолданады. Одан кейін испан тілі 300, одан кейін орыс тілі 250 миллион. Халық қолданады екен, одан кейін Индонезия 170 мыңнан миллионнан асады, және араб тілі олда 170 миллионнан асады екен, одан кейін бенгал тілі 170 миллионнан асады екен. Португал, жапон, неміс, француз тілдері бұлар шамамен 120-100 миллионға дейінгі адамдар қолданады делінген екен. Ал итальян, корей, пенджави, телегуки тілдері бұл шамамен 60-70 миллион адам қолданады делінген екен. Иә, бұл есепке оларды сөйлеушілермен бірге ұлтаралық, халықаралық қарым-қатынас ретінде қолданушылар да кіреді. Иә, барлық әлем тілдері туыстық қатынастарына қарай тілдік семьяларға, яғни бөлінеді. Олардың әр қайсы бір-біріне жақын диалектілер тобынан шыққан. Я көне замандарда бір тілдің диалектілері болған, немесе бір тілдік одаққа кірген. Бұл тіл семьяларының бір талайы тек жеке жер атаулары мен кірме элементтерде сақталған, немесе іс-түссіз жоғалған деуге де болады. Кейбір өте көне тілдерден сақталған ескерткіштердің мысалы Криттегі иероглиф тілі мағынасы ашылған екен. Кейбір өте және көне мәдени тілдер бұл шумер, этрус, яғни соңғы жылдары бір қатар көрнекті зерттеулер барына қарамастан тілдердің генеалогиялық топтастырылуында әлі нақты орын таңған жоқ дейді. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бұл әлем тілдер туралы бірер қысқаша мәлімет болатын. Және сіздерге осы бірнеше тілде қатар меңгерудің пайдасы туралы қысқаша айта кеткім келіп отыр. Бұл бірнеше тілді еркін сөйлеген адам, әрине адам өскен өркениет пен біразды білім иесі болып саналады. Мысалы, полиглоттар әр қоғамда құнды құрмет пен ыстық ықыласқа ие болып жататыны рас. Иә, тіпті жоғары жалақы төлейтін жұмысқа да шетелдің көп тіл білетін адамы бірінші алынады. Иә, бірнеше шет тіліне еру ережелер жөнінде қалыптасқан пікірлер сан қилы. Кейбіреулер бір тілді толық меңгеріп алған соң ғана екіншісіне ауыз салуға болады деп есептейді. Иә, туғал сөйлеп келе жатқан ана тілінде толық білемін деп айта алмайтын адам шетелдің тілін түгелдей үйренемін дей алмас. Ал кейбіреулер бірнеше тілді бір мезгілде үйренген оңай болады деп санайды екен. Иә, барлығы да адамның талпынысы мен құлшынысына, өресінің өлшеміне, қаншалықты уақыт бөлетініне байланысты. Алдымен бір тілді үйреніп бастап, бар бос уақытыңды соған арнау қажет. Иә, шет тілі бұл мұз айдындағы коньки секілді, үнемі қашап, қайрап, жаттықтырып отырмасаң сырғанамай қалады деген сияқты. Иә, үйрене бастаған бір тіліңіздің біраз шыңын бағындырғаннан кейін бір айдан соң екінші тілді қосуға болады. Содан кейін жайлап ай сайын басқа тілдерді қоса беріңіз. Алдымен бір-біріне ұқсайтын туыстас тілдерді үйренсеңіз жеңіл тиеді. әр тілге бірдей уақыт бөлген жөн. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл мәліметтерді біз massaget.kz сайтынан алған болатынбыз. Я, қымбатты тыңдармандар, тілді үйренсеңіз, ешқандай сізге көп қиыншылықтар кезікпейтіні де рас. Я, қай жерде жүрсеңіз де, әсіресе шет елдерге барсаңыздар, жаңағы әлемге кең тараған тілдердің бірі ағылшын тілі деді жаңағы, сол ағылшын тілін білсеңіз сіздерге өте оңай тиетіні рас. Я, қымбатты тыңдармандар, тағы да бір әңге қазір кезек бергім келіп тұр, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Міне сіздерге азда кем сіздерге тағы да тілдің қайдан шыққаны туралы бір қызықты мәліметтерді айтқым келеді. Я, ендеше бізбен бірге болыңыздар, қазір осы бір жақсы әңге кезек берейік. Бүркіт пен Айшаның қарапайым қазағым әнін бірге тамашалайық.
Ай менің көлім, ай малағам, жайна доста, жайна далам, жүрегі нәзір ғажабым, қарапайым қазағым.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Мына жерде сіздерге тағы да бір қызықты мәліметті бере кетейін. Бұл жалпы бүгін тақырыбымызға сай, тіл достықтың мерейі деген тақырыбымызды көтеріп жатырмыз. Жалпы мен сіздерге қазір ғана уәде етіп кеткендей, тілдер жалпы қалай пайда болды? Әртүрлі тілдер, әртүрлі семьялық деп жатамыз, әртүрлі топтағы тілдердің пайда болғаны туралы бірер қызықты мәліметті сіздерге бергім келіп отыр. Бұл киелі жазбада жазылған, яғни жаратылыстың басталуы кітабының 11-ші тарауында өте қызықты мәліметтер бар. Біреу білер, біреу білмес, осыны сіздерге оқи кетейін. Былай дейді, киелі жазбаның сөздерінде: жалпы жер бетіндегі бүкіл адамзат бір тілді, бірдей сөздерді қолданды. Адамдар шығыс жақта көшіп қонып жүргенде Шинар жерінде бір жазық алқапты тауып соған қоныс тепті. Олар бір-біріне келіңдер, кірпіш құйып отқа күйдірейік деді. Сонымен олар тас орнына күйген кірпіш, әг орнына қарамай қолданды. Өзімізге қала және төбесі көкке жететін зәулім мұнара тұрғызып алайық, осылайша өз атымызды шығарайық, сонда біз жердің түпкір-түпкіріне бытырап кетпейміз десті. Ал жаратқан ие көктен түсіп адамдар тұрғызып жатқан қала мен мұнараға көз салып былай деді: олар бір тұтас халық болып бірдей тілде сөйлеп мынаны істей бастады. Бұдан былай олар ойындағыларын жүзеге асырмай қоймайтын болады. Енді біз жерге түсіп бірін бірі түсінбеулері үшін олардың тілін шатастырып жіберейік. Осылайша жаратқан ие адамдарды сол жерден бүкіл жер бетіне бытыратып жіберіп қала құрылысын тоқтатты. Сондықтан қалаға Бабыл деген ат қойылды. Өткені жаратқан ие сол жерде бүкіл әлемдегі тілді шатастырып адамдарды жер бетіне бытыратып жіберді дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл киелі жазбадан алған үзінді, тілдердің қайдан пайда болғаны осы жерден байқауға болады. Жалпы Адам ата Хауа ананы Құдай жаратқан кезде бәрі бір тілде, осы Бабыл мұнарасын салғанға дейін білеміз, бір тілде сөйлеген болатын бүкіл әлемдегі жер бетіндегі адамдар. Әрине, олар ол кезде көп болған жоқ, бірақ оған қарамастан тілі бәрі бірге болды. Бірақ міне, күнәнің салдарынан, яғни Құдайға қарсы шығып жаратқан иеге сол жердегі адамдар жиналып қала салайық, сол қала салған кезде үлкен мұнара салып Құдайға жететін боламыз деген дұрыс емес ой ниетпенен осы мұнараны салып жатқан кезінде көрдіңіздер, Құдай оны олардың тілдерін шатастырып жіберді. Сол кезде бір-бірімен бір-бірін түсінбей қалды. Сол кезден бастап міне әртүрлі жағы семьядағы дейміз ба, топтағы тілдер пайда болып жер бетіне әлемге тарап кеткені бұл рас, бұл шындық, бұл Құдайдың келе жазбасында осылай жазылған. Сондықтан да осы жер бетінде қазір енді жаңа қандай айтып жатырмыз ғой, 7000-6000-7000-ға жуық тіл бар деп жатырмыз. Әрине, олардың көбісі әртүрлі топтан тұрады, бірақ әртүрлі тілдерде сөйлейтін халықтар әлемнің жер бетінде мыңдаған осындай екен біз қазіргі замандағы ғалымдардың зерттеуіне байланысты білеміз. Қымбатты тыңдармандар, бұл шындық, бұған біз толық сенім артамыз, өйткені бұл солай болды да. Бұл тарихи нақты мәлімет. Енді қымбатты радио тыңдармандар, арғай бағдарламамызды жалғастырайық. Шын мәнінде әлемдегі ең қиын тілдер де бар екен. Әлемде қандай қиын тілдер бар екен, сіздерге осы туралы бірер мәліметтер беріп кетейін. Қазақ тілі де қиын тіл деп жатады басқа ұлт өкілдері. Естуімше қазақ тілін үйрену өте қиын деп жатады. 42 әріпі бар, ол әріпті жаттаудың өзі қиын деп жатады. Жоқ, меніңше қазақ тілі қатты аса қиын тілдерге жатпайтынын біз білеміз. Аса қиын тілдер, олар міне қазір мен сіздерге бірер мәлімет бере кетейін. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген біздің дана қазақ. Осы бір аталы сөзде бағдарға алып өзге тілді үйренгісі келетін әрбір қары домалақ қазақтың әлемдегі ең оңай және ең қиын тілдер туралы айтқым келетін ақиқат мынау. Осы орайда лингвистер қауымы, яғни сіздің жолдаған сауалыңызға жауап жоқ, бәрі де өз ана тіліңізге байланысты. Мәселен, украиндық пен чех азаматы орыс тілін үйрену тым оңай, ал жапондық және түріктің азаматқа қиынның қиыны деп жатамыз. Я, ең қиын тіл мидың қабылдауына ауырлық тудыратын араб, қытай сынды тілдер деген пікірде де ортаға салып жататынымыз бар. Я, туыстық тұрғыдан қарағанда үйренуде аса қиындық тудыратын тіл ретінде я, баск тілін атап өтуге болады деген. Өткені басктың әлемге танымал тілдердің ешбірі мен байланысы жоқ екен. Өте қызық екен. Я, біз білетін өлі тілдермен де тірі тілдермен де ұштастыра алмаймыз. Ал Гиннестің рекордтар кітабына көз жүгіртетін болсақ, Чиппева, яғни үндіс халықтарына тән тіл екен бұл. Одан кейін Хайда, бұл солтүстік Америка және солтүстік батысын мекендейтін халыққа тән екен. Және Табасаран, бұл Дағыстанның кейбір халықтарына тән. Және Эскимос, Қытай тілдеріне ең қиын тілдер деп те баға беретіндігі оқимыз. Я, кітапта аталған тілдердегі қиындықтарды бұлай деп түсіндіреді. Яғни Қытай тілі иероглифтік қаттардың ерекшелігімен қиын, ал Табаран тілінде 48 септік бар екен. Қай тілінде 70 префикс қолданылады деді. Чиппева тілінде 6000-ға жуық етістік формалары бар екен. Ал Эскимос тілінде осы шақтың өзінде 63 формасы бар деді. Қарапайым зат есімдердің өзінде 252 флексиясы бар екен. Жазу жағынан келгенде Қытай, Жапон және Араб, Корей тілдері ең қиын тілдер болып саналады екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл әлемдегі ең қиын тілдерге тілдердің санасына қатарына жататын тілдер. Ал естеріңізге тағы да сала кетейін, әлемдегі ең оңай тілдер туралы да бірер мәліметтер беріп кеткім келіп отыр. Я, оңай тілдерді үйрену де оңай деген сияқты. Я, бұл ең оңай тілдер қандай деп ойлайсыздар ғой. Я, меңгеруде аса қиындыққа соқтыра бермейтін оңай тілдердің қатарына дат, голланд, француз, итальян, норвег, португал, румын, испан, швед тілдерін атауға болады екен. Я, тек қана 7 түрлі тілде меңгеріп, немесе 7 түрлі білім ғана біліп қоймай, әлемнің көптеген тілдерін бағындыра білгенге не жетсін. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтынан алынған қызық мәліметтер екен. Ендеше бағдарламамызды арғай бір әнмен жалғастырамыз. Біздің арнамызды алыстамаңыздар. Қызық әлі біздің алдымызда. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар, белсенді болыңыздар, ой пікір қалдырам десеңіздер, қат жазыңыздар, немесе қоңырау шалыңыздар 877-724-30. Қазір осы жақсы бір әнге кезек беріп алайық.
Жабығып қалғанымда, таусылып талғамымда, арылып ауыр мұңнан, бір сәтке алдануға, қасыңда бір боладан, жасысаң сындалатын, шапанда жаяу қалсаң, аямас күнге латын. Көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досын керек екен. Жалғыздық батқаныңда, атпай бірақ таңында, көңілім тұманданып, құласып жатқаныңда, қасыңда бір болатын, жасысаң сұңғаладын, шапанды жаяу қалсаң, аямас күнген адын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе досың керек екен. шаттығын кернегенде, елге дес бермегенде, шарықтап сөйлегенде, қолымды сермегенде, қасыңда бір болады. Жаяу қалсаң, аямасын кен атын, көңілге нұр беретін, өмірге бір келетін, не көрсе бір көретін, бір досым керек.
Қымбатты тыңдармандар, енді кезекті келесі айдарымызға берсек деген, бұл жағымды жаңалықтар айдары, жағымды жаңалықтар айдарына кезек берсем. Яғни Түркістан облысы Кентау қаласында 84 жастағы қысқа қария мен жұбайы Гүлжахан Керімбай қызы 13 кешіңіздер жетім баланы асырап алған. Жұмаш Тұрауілеті 1994 жылы өз үйінен жетімдер үйін ашып 13 баланы бауырына басқан. Бүгінде 84 жасқа келген қария бұл қайырымдылығына көпшілікке жария еткізі келмегенімен кейінен сұхбат беруге келісті, деп жазды Спутник. Асқақ қария өзінің жетім өскенін, сол себепті қиын қыстау кезеңде жетім балаларды шамасы жеткенше жақсылық жасап тәрбиесіне алуға бекінгенін айтты. Мен өзім жетім өскен адамын, Алла нәсіп етіп шаңырақ көтеріп аяқтан тұрған соң тастанды балаларды тәрбиелеймін деген ой болды. Егемендік алған алғашылдары елде қиын заман болды. Көкек аналар балаларын көрінген жерге тастап кететін. Жұбайым екеуміз келісіп дүние есігін енді ашқан сәбилерді өлтіріп алмайық, осыларға шамамыздың келгенше көмек берейік, деп осы балалар үйін аштық, дейді. Елбасымыздың өзі халыққа қолдан келгенше елге жәрдем беріңдер, деп айтты. Біреулер егін егіп, бірі мал бағып, шамасы келгенше жұмысын дөңгелетіп отыр. Мен өзім 60 жыл дәрігер болған адаммын. Қолынан келгені қараусыз қалған балаларды қамқорлыққа алу болды. Осылайша халық санының артуына титтей болса да үлесімді тигізсем, дедім. Бүгін ол арманым орындалып жатыр. Тәрбиеленген қыздар тұрмысқа шығып, ұрпақ сүйіп отыр, дейді қария. Ел арасында қария балаларды шетелге сату үшін асырап отыр деген кәусет тарағаны да жасырмады. Сара Алпыс қызы қарияның ашқан балалар үйін көруге ниеттенгенде әлдекімдер оның жабылып қалғанын айтып жалған ақпарат берген екен. Балалар үйіне 13 баланы асырап алған, кейіннен 5 баланың анасы келіп перзенттерін алып кеткен. Қарияның жұбайы қыздардың жігіттерге алданып жүкті болуы себебінен бірінің амалы жоқтықтан баласын тастауға мәжбүр болған айтады. Бүгінде асырап алған 3 қызды тұрмысқа берген, екеуі ана болып үлгерген. Гүлжахан әжейдің өзі өмірге 3 ұл, 2 қызды өмірге әкелген. Олар балалар үйін ашарда қарсы болмапты. Қара шаңырақтағы келін бала асырап алған балаларға жауапты. Қыздарды тұрмысқа беріп, тойын жасап, төсек орнын беруді өз мойнына алған. Балалар оларды әке, ана деп атайды. Бізге келіп, анам кім, деп сұраған емес. Мүмкін іштей ойланатын шығар. Керек десеңіз, олардың анасы кім екенін бізде білмейміз. Бізге полицейлер алып келген, құжатын рәсімдеп тәрбиелеп өсірдік. Кейде кенжеміз мені өмірге сұлу етіп алып келген, осындай сұлулық сыйлаған биологиялық анама рахмет, деп жатады, дейді кейде әжей. Асқақ қария бүгінде бала астырап алудың оңай шаруа емес екенін айтып, неліктен басқа бала астырап алмағанын түсіндірді. Олар астырап алған балаларды немереміз, олардан туған балалар шөбереміз деп бауыр басып жатқаны бар. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл жағымды жаңалықтарымыздың айдары осындай еді. Шын мәнінде де осындай атамызға, әжемізге үлкен жастағы кәрі қарияларға осындай денсаулық берсін. Жаратқан иеміз Құдай әрқашанда қолдап жүрсін дейміз. Өткені бұлдай қайырымдылық іс екінің бірінің қолынан келе бермейтіні рас. Қымбатты радио тыңдармандар, біз қазір бағдарламамызды тағы бір әнге бергім келіп отыр. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз және ең қызықты мәліметтер алдымызда. Сіздерге бір қорқынышты бір мәліметтер бергім келіп отыр. Яғни қорқынышты десем де болады, өйткені жойылып өліп кеткен тілдер туралы, тілдер туралы бір қызықты мәліметтер бергім келіп отыр. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы бір жақсы әнді бірге тамашалайық, содан кейін бірге қайта қауышатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар. Жаңағыда сіздерге уәде етіп кеткендей, қымбатты радио тыңдармандар, осы жойылып бара жатқан тілдер туралы қызықты бір мәліметтерді бергім келіп отыр. Мүмкін біреу білген шығар, біреу білмегендер шығар, сондықтан да осы бір қызықты мәліметке құлақ асыңыздар. Өліп бара жатқан тілдер, бұл тіл халықпен бірге туып бірге өмір сүретін бөлінбейтін бөлшек ретінде. Дей тұрғанмен қоғамдық қажеттілік аясы тар тілдің ғұмыры да соншалықты қысқа. Әлемде біз естіп білмейтін өліп бара жатқан тілдерде бар екен. Тіл халықпен бірге туып бірге өмір сүреді дедік. Қымбаттарын армадария, әлемде біз естіп білмейтін тілдер көп. Керісінше жүре пайда болып, ресми тіл қатарына еніп, жалпақ жұртпен бірге қайнасып, қолданысқа жаңадан сіңген тілдерді жетерлік. Халықаралық шарапшылардың сөзіне сенсек, әлемде әр 15 күн сайын бір тіл қаза болады екен. Қаза болып бара жатқан тілмен сол елдің тарихы, дәстүрі, мәдениеті де қаза болатыны ешкімге жұмбақ емес. Халықаралық интеграцияның салқыны жанбай жатып, өшіп жатқан талай тілдердің кесіріне айналды дейді. Мысалы, австралиялық аборигендер мен американдық үндістердің тілінде санаулы ғана халық сөйлейді дейді. Австралияда 20-шы ғасырдың басында 400-ге жуық тіл болса, 20-шы ғасырдың басында. Ал қазіргі таңда 25 тіл ғана қолданыста қалған екен. Өте қорқынышты, е? Ал Африкада 1400 тіл түрлерінің ішінен 600 тіл жоғалып кеткелі тұр. Әсіресе Нигерия және Шығыс Африка аймағы, солтүстік Шығыс Азия аймағында орыс тілінің қысымынан 47 тілдің ішінде 6 тіл ғана аман қалып тұр. Ал Тайванда Қытай тілінің басымдық көрсетуінен 23 тіл жойылып кетті дейді. Кезінде соғыс, әлемдік ауру шақыратын эпидемиядан тілдер қаза болса, бүгінгі таңда басқыншы тілдерге жаппай көшудің арқасында жойылып барады. Ағылшын, француз, испан, итальян, қытай, неміс тілдері үстемдік көрсетіп тұрғаны рас. Тіл мамандарының дерегіне қарағанда 2100 жылға дейін әлемде 3500 тіл қолданыстан шығып қалады деген дерек бар екен. Бұл деген бүгінгі таңда дүние жүзіндегі бүкіл тілдердің тең жартысы болмақ. Деректерге қарағанда әлемдегі жоғалып бара жатқан тілдердің 28%-ның мыңнан сәл ғана асатын сөйлеушісі бар екен. 28%-ның. Мысалы, Ауғанстандағы тирахи тілінде сөйлейтін 100 ғана адам бар екен. Ал Арменияда ламаврен тілінің сөйлеушісі тіпті 50-ден ғана аспайды дейді. Ал бұрынғы совет республикалары да болған Орталық Азиядағы тәжік, қырғыз және өзбек тілдері ел тәуелсіздіктерінен кейін күшейе түскендерімен Тәжікстандағы памир тілдері сияқты бұл аймақтағы кішігірім тілдер ұмытыла бастаған. Әлемде 6000-нан астам тіл болса, мысалға біз айтып жатырмыз, солардың 600-не ғана жойылу қаупі төнбейді екен. Ал 2700 негізгі тіл, ал 4000-ға жуығы сол тілдердің диалектісі екен. Камерун деген елде 1995 жылы қарашаның 5-ші күні Момбила ауданында Касаба тілінде сөйлейтін ең соңғы болған есімді азамат дүниеден өткен екен. Өте қорқынышты. Жалғыз адам, ең соңғы адам сол тілде сөйлеген адам, е? Қарашаның 4-ші күні Касаба тілі тірі болса, қарашаның 5-ші күні ол тіл өлді деген сөз. Яғни бірде бір адам сөйлемейтін тіл өлген тіл болып саналады. Стив Андерсон деген лингвист 1992 жылы қарашаның 8-інде батыс Кавказдағы обух тілінде сөйлеген ең соңғы адам Тефлик Есенш дүние салғанда обух тілі де онымен бірге өлді деп аталады. Тілші обух тілін жазып алуға 2 сағат үлгермей қалыпты. Себебі ол сол ауылға жеткенде Тефли 2 сағат бұрын дүниеден өтіп кеткен екен. Сонымен қымбатты радио тыңдармандар, міне тілдің жойылып кетуі ол өте бір аса қиын шаруа емес. Ол кез келген уақытта жойылып кетуі мүмкін. Сондықтан да бұл қауіпті жағдайдың біріне кім біледі қалай әр ұлттың өзіне соған мән беру керек сияқты. Сонда қымбат тыңдармандар, қазір осы біз өзімізге бір ән, сіздерге бір ән жолдағым келіп отыр, содан кейін қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңдар. Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Бүгінгі осы яғни ертең болатын осы ұлы мейрам мерекелердің бірі, Қазақстан Республикасының халықтар тілі күні, мен сіздерді тағы да қымбатты радио тыңдармандар құттықтаймын және бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыздың өзі тіл достықтың мерейі деп аталғандықтан, қымбатты радио тыңдармандар, осы қазақ тілі туралы да бір қызықты мәліметтерді беріп кетсем деген. Қазір ғана осыған дейін біз шын мәнінде жойылып кетіп жатқан тілдер туралы айтып жатырмыз, және де басқа да тілдердің ең қызықты осы мәліметтер туралы айтып жатырмын. Соның бірі бұл қазақ тілінің тілі туралы бір қызықты деректер. Ертең 22 қыркүйек тілдер күні деп жатырмыз. Тәуелсіз еліміз үшін мәні бөлек мерекені насихаттау мақсатында тілімізге деген құрметті көрсету ретінде бұл ақпарат ұсынып отыр. Ел дегенде емірен, тіл дегенде тебірен деп Қадыр ақын айтпақшы, тіл дегенде тебіренетіндей, тебіренбейтін жандар аз емес шығар. Тіл бұл ұлттың тұтас халқының баға жетпес қазынасы, ең құнды байлығы. Біздің ана тіліміз сан ғасырдан бері түрлі жолдардан, кезеңдерден өтіп аман есен бүгінгі күнге жеттік. Қазақ тілі жайлы біз не білеміз? Жалпы қазақ тілі Қазақстан Республикасының тұрғылықты халқы, қазақ халқының және оның шекарасынан тыс өмір сүріп жатқан қазақтардың, яғни Ресей Федерациясындағы, Өзбекстан, Қытай, Моңғолия, Түркия және тағы да басқа мемлекеттердегі қазақтардың ұлттық тілі болып табылады. Қазақ тілі ең көне бастауын әр кездегі ежелгі түрік жазушылары ескерткіштерінен алған. Жалпы қазақ тілінің сөздік құрамы өте бай. Оған 67 мың тізімдік сөз, 24.5 мың фразеологиялық тіркес, барлық 91 мың лексикалық бірлік кірген бір ғана 10 томдық қазақ тілінің түсіндірме сөздігі дәлел бола алады. Қазақ жазуы 1929 жылға дейін араб графикасын қолдансақ, ал 1920 жыл менен 40 жыл аралығында латын графикасын қолданған, ал енді 1940 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін міне орыс графикасын кириллицаны қолданып келеміз. Тілге деген құрмет, халыққа деген құрмет. Енді Құдай беріп жатса, біз қазір қайта сол латын графикасына ауысып жатқанымыз бар. Қымбатты радиотұрмандар, бұл да бір жақсы жағдайлардың бірі. Тілсіз халықтың, соның ішінде қазақ халқының тұрмыс әдебиетін, әдет-ғұрпын, мәдениетін, әдебиетін, тілін білуі міндетті. Мемлекеттік тіл, яғни қазақ тілі әлемдегі 6000-ға жуық тілдердің ішіндегі қолдану өрісі жағынан 70-ші, ал тіл байлығы мен көркемдігі оралымдығы жағынан алғашқы ондықтар қатарында тұрған тіл екен. Бұл бір қуантарлық жайт, қымбатты тыңдармандар. Ол дүние жүзіндегі ауызша және жазбаша тіл мәдениеті қалыптасқан 600 тілдің және мемлекеттік мәртебеге ие 200 тілдің қатарында тұр дейді. Міне қымбатты радиотұрмандар, бұл massaget.kz сайтына алынған мәліметтер болатын. Өте қызық, өте тартымды. Сонда қымбатты радиотұрмандар, бүгінгі мейраммен тағы да сіздерді құттықтағым келіп отыр. Біз барлық тілді құрметтейік, бірақ өз тілімізге ерекше көңіл бөлгеніміз артық болмас. Қымбатты радиотұрмандар, бүгінгі бізге берілген уақыт бір сағат көзді ашып жұмғанша өте шықты. Мен сіздерменен қоштасам, келесі аптаның дүйсенбі күні қайта қауышатын боламыз. Арнамызда арқашан табылыңыздар. Және бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Қош сау, сәлеметте болыңыздар.